За 5 хвилин поїзд рушив далі на Гуменне. Тепер виразно було видно сліди боїв, які велися під час наступу росіян на долину Тісси. Обабіч тягнулися примітивні окопи, тут і там було видно спалені хутори, а біля них нашвидку збудовані халупи, які означали, що хазяїни знову повернулися додому. Опівдні прибули на станцію Гуменне. На вокзалі, де теж було видно сліди боїв, почали готуватися до обіду, а солдати тим часом мали змогу на власні очі переконатися, як уряд після відступу росіян поводився з місцевим населенням, близьким за мовою і релігією до росіян. На пероні стояла група арештованих русинів, оточена угорськими жандармами. Тут було кілька попів, учителів і селян з різних околиць. Руки їм скрутили мотузом і парами прив'язали одне до одного. У більшості були розбиті носи, а голови в гулях. Це їх так розмалювали жандарми під час арешту. Трохи далі бавився мадярський жандарм. Він прив'язав священникові до лівої ноги шнур і, тримаючи другий кінець в руці, примушував нещасного танцювати чардаш, загрожуючи прикладом, причому так шарпав мотуз, що піп заривався носом у землю. Він не міг підвестися, бо мав зв'язані за спиною руки і робив розпачливі спроби повернутися на спину, щоб якось підвестися з землі. Жандарм з цього так щиро сміявся, аж сльози в нього текли з очей. Коли священник нарешті підводився, він шарпав за мотуз і бідолаха знову орав носом землю. Цю розвагу припинив жандармський офіцер, який наказав, поки прибуде поїзд, відвести арештованих за вокзал до порожньої шопи, аби ніхто не бачив, як їх б'ють. Цей епізод обговорювали в штабному вагоні, і треба сказати, що більшість засуджувала таку жорстокість. Прапорщик Краус висловив думку, що коли вони дійсно зрадники, то їх треба повісити, а не знущатися з них. Підпоручник Дуб навпаки цілком схвалював подібні сцени. Він зараз же пов'язав це з сараєвським замахом і пояснював, нібито мадярські жандарми на станції Гуменне мстяться за смерть ерцгерцога Франца Фердінанда і його дружини. Щоб якось обґрунтувати свої слова, він послався на журнал «Чотирилисник», який видавав Сімачек. Мовляв, ще перед війною в липневому номері журналу писалося, що цей замах, цей безприкладний сараєвський злочин надовго залишить в людських серцях незагоєну рану, тим більш болючу, бо цим злочином позбавлено життя не лише представника виконавчої державної влади, але й його вірної і коханої дружини. Вбивством цих двох людей було зруйновано щасливе і гідне наслідування родинне життя, а їх всіма обожнювані діти залишилися сиротами. Мабуть, жандарми у Гуменному теж переплачували Сімачиків чотирилисник і читали ту зворушливу статтю, пробурмотів підніс поручник Лукаш. Взагалі йому раптом усе стало таким противним, огидним, що він відчув потребу напитися і розвіяти свою меланхолію. Він вийшов з вагона і пішов шукати Швейка. «Слухайте, Швейку», – звернувся він до нього, – «ви не знаєте, де б роздобути пляшку коньяку? Мені якось недобре».
«Це, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, від зміни клімату. Можливо, на полі бою вам стане ще гірше. Чим більше людина віддаляється від своєї основної військової бази, тим нудніше їй стає». Страшніцький садівник на прізвище Йозеф Календа також одного разу віддалився від рідного дому. Ішов він зі Страшніць на виногради і по дорозі заглянув у трактир на зупинці. Спочатку все йшло добре, але як тільки він прийшов на Коронну вулицю під водонапірну станцію, то почав атакувати підряд всі трактири по Корунній аж до самого костьолу Святої Людмили. Тут йому світ уже став як позичений, але він не дав себе злякати, бо напередодні увечері в Страшницях у трактилі біля Раміза побився об заклад з одним водієм трамвая, що за 3 тижні зробить пішки подорож навколо світу. І от він щораз більше і більше віддалявся від свого дому, аж поки не присурганився до чорного бровара на Карловій площі. Звідтіля він пішов на Малу Страну до пивної біля костьолу Святого Фоми, далі заглянув до ресторану у Монтагів, потім посунув ще вище до трактиру у Брабанського Короля, зупинився у чудовому краєвиді, а звідти почвалав до пивної біля Страговського монастиря. Але тут вже зміна клімату перестала йому йти на здоров'я, хоч землі хапайся. Нарешті він доплентався до Лоретанської площі, і тут його хопила така туга за батьківщиною, що він шлеп на землю і давай качатися по тротуарі та лементувати. Люди добрі, далі я вже ані кроку. Начхати мені, вибачте на слові, пане обер-лейтенант, на цю подорож навколо світу. Але якщо ви бажаєте, пане обер-лейтенант, то я вам якийсь коняк роздобуду. Тільки боюся, щоб ви без мене не поїхали.
Поручник Лукас запевнив його, що раніше, як за 2 години поїзд не рушить, і що коняк у пляшках продають з-під поли зараз же за вокзалом. Капітан Сагдер ніби посилав Матушича, і той йому вже приніс за 15 крон пляшку зовсім пристойного коньяку. Він дав Швейкові 15 крон і наказав нікому не говорити, що це для поручника Лукаша, або що це він його посилав, бо, власне, ця справа заборонена.
«Будьте певні, пане обер-лейтенант, – сказав Швейк, – все буде в порядку. Я дуже люблю все заборонене і завжди вплутуюсь до чогось забороненого, хоч і сам потім не знаю, як це сталося. Одного разу в карлінчицьких казармах нам заборонили кругом, кроком руш, – перебив його поручник Лукаш.
Швейк пішов за вокзал, повторюючи по дорозі всі завдання своєї експедиції. Коняк повинен бути добрий, отже він його спочатку мусить покуштувати. Але коняк – справа заборонена, тому треба бути обережним. Тільки-но він завернув за перон, як знову напоровся на підпоручника Дуба. «Ти чого тут вештаєшся?» – запитав він Швейка. «Знаєш мене?»
«Насмілююсь доповісти», – козирнув Швейк. «Мені б не хотілося пізнати вас з гіршого боку».
Підпоручника Дуба вжахнула ця відповідь, але Швейк стояв спокійно і, не віднімаючи руки від козирка, продовжував.
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, я хочу вас впізнати лише з доброго боку, щоб ви мене не довели до плачу, як це ви нещодавно говорили».
У підпоручника Дуба від такого нечуваного нахабства запаморочилася голова, і від обурення він спромігся лише люто вигукнути: «Забирайся геть, падлюко, ми з тобою ще поговоримо». Швейк відійшов за перон, а поручник Дуб, опам'ятавшись, задріботів за ним на зирці. За вокзалом, зараз же біля шляху, стояв ряд кошів, перевернутих догори дном, на яких зверху лежали плоскі плетінки з усілякими на вигляд невинними ласощами, немов ці солодкі речі були призначені для шкільної молоді десь на прогулянці. Там лежали тягучки, вафельні трубочки, купа кислих карамельок. Тут і там на плетінках притулилися скибочки чорного хліба з кружальцями ковбаси, безсумнівно, кінського походження. Однак під кошами були приховані різні спиртні напої. Пляшки коньяку, рому, горобинівки та інших лікерів і горілок. Зараз за придорожнім рівчаком стояла ядка, і, власне, тут у ядці і відбувалася вся торгівля недозволеними напоями. Солдати спершу домовлялися біля кошів, а пейсатий єврей витягав з-під невинного на вигляд коша пляшку горілки і ніс її під лапсердаком до дерев'яної ядки, де солдат непомітно ховав її кудись в штани або за пазуху. Отже, туди й націлився Швейк, а підпоручник Дуб від вокзалу стежив за ним з наполегливістю справжнього детектива. Швейк зупинився біля першого коша. Спочатку він взяв цукерки, заплатив і поклав їх у кишеню. При цьому пейсатий пан прошепотів йому: «Маю також горілку, ласкавий пане солдат». Переговори швидко закінчилися. Швейк увійшов до ядки, але гроші заплатив тільки тоді, коли пан з пейсами відкоркував пляшку, а Швейк трохи хильнув. Коньяк йому сподобався, і, встромивши пляшку за пазуху, він покрокував на вокзал. «Ти де був, гультяю?» – перетяв йому дорогу підпоручник Дуб.
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, я ходив купувати цукерки».
Швейк запхав руку в кишеню і витягнув жменю брудних запорошених цукерок.
«Якщо пан лейтенант не погребують, я їх вже покуштував. Непогані. Мають такий особливий приємний смак, немов повидло, пане лейтенант».
Під мундиром окреслювались округлі контури пляшки. Підпоручник Дуб поклепав Швейкові по грудях. «Що ти несеш, мерзотнику? Покажи!» Швейк витягнув пляшку з жовтуватим вмістом і зовсім виразною етикеткою «Коньяк».
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант», –
відповів Швейк сміливо. «Я у порожню пляшку з-під коньяку накачав трохи питної води. В мене від того вчорашнього гуляшу страшна спрага.
Тільки вода там у тій криниці, як бачите, пане лейтенант, трохи жовта. Це, певно, якась вода з залізом. Така вода дуже корисна для здоров'я».
«Коли ти, Швейку, вже так хочеш пити, – промовив підпоручник Дуб з диявольською посмішкою, бажаючи якнайбільше продовжити сцену, яка, на його думку, мала завершитися цілковитою поразкою Швейка, – то напийся, але добре напийся. Випий все одним махом». Підпоручник Дуб уявляв собі наперед, як Швейк зробить кілька ковтків і більше не зможе, як він, підпоручник Дуб, переможно скаже: «Подає мені пляшку, трохи нап'юся, бо теж маю спрагу». І як цей негідник Швейк у грізну для нього хвилину скосоротить свою пику. Потім він подасть рапорт і так далі. Швейк відкрив пляшку, приклав її до уст, і напій ковток за ковтком зник у його горлянці. Підпоручник Дуб скам'янів. Швейк на його очах, не зморгнувши оком, все випив, а порожню пляшку кинув по той бік шляху в ставок. Сплюнув і сказав, немовби випив скляночку мінеральної води:
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, ця вода справді мала присмак заліза. В Камику над Втавою один трактирник робив для своїх клієнтів залізну воду дуже просто. Кидав до криниці старі підкови».
«Я тобі покажу старі підкови. Ходім, покажеш мені криницю, звідки ти взяв цю воду».
«Це недалеко звідси, пане лейтенант. Зараз же за тією дерев'яною ядкою».
«Іди вперед, халамиднику. Я подивлюся, як ти тримаєш крок». «Це справді неймовірно», – подумав підпоручник Дуб. «З вигляду цього підлого хлопа нічого не впізнаєш». Швейк ішов, здавшись на волю Божу, але щось йому підказувало, що там мусить бути якась криниця. Отже, він зовсім не здивувався, коли дійсно опинився біля неї. До того ж і помпа була ціла. Вони підійшли до криниці. Швейк почав качати, і з помпи потекла жовтувата рідина.
«Ось і залізна вода, пане лейтенант», –
заявив він з тріумфом. До них підійшов наляканий єврей з пейсами, і Швейк наказав йому по-німецькому принести склянку, бо пан лейтенант хочуть пити. Підпоручник Дуб так з цього усього отетерів, що з опалу випив цілу склянку води, після якої у нього в роті лишився присмак кінської сечі і гною. Зовсім ошелешений від пережитого, він дав пейсатому євреєві за цю склянку води 5 крон і, звертаючись до Швейка, сказав: «Ти чого очі вилупив? Забирайся додому!» За 5 хвилин Швейк з'явився в штабному вагоні у поручника Лукаша, таємничими знаками виманив його з вагона і на дворі проінформував.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, за 5, а найбільше за 10 хвилин я буду п'яний, як швець, і спатиму в своєму вагоні. Я б вас просив, щоб ви мене принаймні 3 години, пане обер-лейтенант, не кликали і не давали жодних розпоряджень, поки я не просплюся. Все в порядку, але мене зловив пан лейтенант Дуб. Я йому сказав, що це вода, і мусив на його очах видудлити цілу пляшку коньяку, аби довести, що це дійсно вода. Все в порядку, я нічого не зрадив, як ви бажали, і був обережний, але тепер насмілююся доповісти, пане обер-лейтенант, я відчуваю, як в мене відбирає ноги. Звичайно, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я звик пити, бо з паном фельдкуратом Кацом...»
«Згинь, бестіє!» – вигукнув поручник Лукаш, але без всякого гніву. Зате підпоручник Дуб став йому ще на 50% менше симпатичним, ніж раніше. Швейк обережно вліз до свого вагона і, вмощуючись на своїй шинелі, звернувся до фельдфебеля-рахівника і до інших.
«Якось один впився і просив, щоб його не будили».
Сказавши це, повалився на бік і захропів. Алкогольна пара, яку він видихав, незабаром сповнила увесь вагон так, що кухар-окультист Юрайда, втягуючи ніздрями повітря, заявив: «Чортового батька тут відгонить коньяком».